Hormatly dinleyijiler, ýaňy habarlardan bellep geçişimizi ala Amerikanyň Birleşen Ştatlary kömekçi işgär şeýlede Abdulrahman Kasigady bilen tanalýan Peter Kasigyň ölümini tasdiklady. Munun ogul İslam döwleti ýararly topar gurun gidýän Amerikalynyň kellesini kesendigini öňe sürüp bu hakdaky wideo ýazgyny ýaýradypdy. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň berjek giňişräk maglumatyny dinleýin.
Amerikanın prezidenti Barack Obama Aziya taparından Amerika dolanıp baryaqa özünün uçurundan yayrıdan beyanatında Abdulrahman bütün dünyada adım kärçiliksizlikde tanalyan teröristik topar tarapından edilen neci hareketin neticesinde vefat boldu deyilýär. Obama Kasigi insanperver bir adam diýip häsiýetlendirip, onuň maskalasyna gynanjyny we ýaşy dilegilerini ýollady. 26 ýaşly Kasig Amerikanyň Özelki Harbi Rangeri bolup, ol Siriýanyň grazdany urusunda ejir çekenlere himayet berýärdi. Yüzünü kaplı bir adamın Kasig'in kellesini kesendigini tasdiklap, yayradılan 16 minutluk videodan son, Obama bilen birlikte dünyanın beylikli liderleri hem öz gynançlarını bildirdiler. G20 summitining ahyrynda çykyş eden Awstraliýanyň premier-ministri Tony Abbott Islam döwleti diýilýän jeňsi toparyny Melgunyň kulti diýip atlandyrdy. Abbott gürüňe gidýän topar Siriýanyň gunorta we Iraň demiralyk tebitlerinde ornaşandan soň regionda kelle kesmek, haja çüýlemek, köpçülükleýin adam öldürmek, jinsi zorluklary etmek ýaly köp sany ýuwuzluklaryň bolup geçýändigini hem sözüniň üstüne gosdy.
We have seen a gruesome catalog of beheadings, of crucifixions.
Obama sövüsçilerin toporunu daradıp doğluluğunu yok etmeyi söz verdi. Islam devleti sövüsçü toporunun ulanın web saytında çap edilen videoda mundan başka da Siriyanın harvaları deyilip tanadılan ağzından 15 adamın killesinin kesilendiği aydılyar. Videoda yüzünü kaplı sövüşçülerin yürüyüş bilen geçip, hersinin umundan tayarlanıp koyulan harbi bıçakları aylan pursatları görküzülyär. Mundan son cengçiler yetiyirleri hatara düzüp, olara dizlerine çökürerler. Sövüşçüler Amerikalı etkirlerin hem su yağdayı da uçar bolacaktıklarına aydıp hayvat atyarlar. Ak Tam Kasig'in ölümünü tasdiklamazdan ozal New York Times neşri onun öldürülendigi barada Amerikalı resmiylere berk isaratların gelip gowşandygyny ýazýar. Kasig masalasy öz ogullarynyň kellesiniň kesilýän pursatyny görkezýän videony ulanmazlygy sorady. Gürüňe giden video köpçülükleýin ýazgarma duçar boldy. Fransiýanyň premier-ministri Manuel Valls Amerikalı kömek işgärinin öldürülmegini wagtsylyk diýip atlandyrdy. Kasig maskalasy onuň harby gullugyny tamamlandan soň kömekçi işgär bolup işläp başlandygyny gürrüň berdi. Dostlary Kasigyň Islam kabul edip Abdulrahman adyny hem alandygyny aýtdylar. Islam döwleti toparynyň söwüşçüleri mundan ozal Amerikalı iki jurnalistiň James Foling we Steven Stolofyň, şeýlede Britan raýatlary David Haynesiň we Alan Henningiň kelleleriniň kesilýän pursatyny görkezýän videolary ýaýradypdylar.
Kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, Islam döwleti atly topar hem de onuň Siriýadaky we Irakdaky hereketleri barada biz azathabar.com web sahypamyzda ýigiderli maglumatlary video faýllary çap edýäs. Sypdyran maglumatlaryňda okap video faýllary tomoş etmek isleseňiz, size hem azathabar.com web sahypamyzda araşýas. Web sahypamyzda türkmensanyň garawum.info arkaly girip bilersiňiz.
Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saýtymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azathabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýaryz. Türkmenistanda azathabar.com internet saýtymyzda derwede.net arkaly girip bilersiňiz.
Odalqı Owan prezidenti Hamid Karzai Amerikanın Birleşen Ştatlarının Owanistan wagtyny goşy siyasat alyp baranyny aýdyp, munyň netijesinde sewitde ekstremizmin artandygyny öňe sürdi. Bu barada kardeşim Merdan Sarifiň taýýarlan giňişräk maglumatyny bilelikde diňleýin.
Azatlyk radiosu üçin beren interwýusynda Karzai Amerikalı käbir resmiýleriň goňşy Pakistanyň Owanistanda hüjümleri amala aşyrmakda jogapkär taýýan söwüşçüleri pina berýändigini aýdandyklaryny, emma bu meseläni Pakistan liderleri bilen gozgamazlygy çagyrandyklaryny hem bellidi. Kabulda Azat Radiosu üçin beren yürüt interviusunda Karzai öz sözler bilen aydylandı. Amerikanın oğrini talançılığı itekleyendigini, sol bir wagtda öý ýetine hem öz emlägini gorumağa may berendigini aýtdy.
Amerika wazihan was tajribema, ýak siýasaty dogara taýyp etdi.
Meniň tejribem Amerikanyň iki taraply siýasat alyp barýandygyny görkezýär. Biziň dilimiz bilen aýdylandy, ol ogryny talançylygy itekleýär, öý iýesine bolsa öz emlägini gorumağa hak berýär. Biz sebitde ekstremizmin adalman qayta artandığına sayat bolduk. Bizin de bu yağdayların yakın gün doğur sebitine ve beylikki devletleri hem yayrayandığını görüyoruz. Qiyqıçı aydanın da menin pikrimçe bu urus bizin Oğanistan vavatında edin umidlerimizi ödəp bilmedi. Häzir Amerika bilen iki taraplayın hupsuzlyk ilalasygy baglasyldy. Oňa harby bazasyny saklap galmagy mümkinçilik berildi. Indi Amerikalylaryň Owganystany ursun dowamyny däldi, parahatçylygy getirjegini umid edýärin.
Darsada di awurdyny sol başa nä idam edýäňk.
2001-nji ýylda Owganystanda Amerikanyň ýol basylygyndaky halkary güýçleriniň 20 bilen Taliban häkimetden çetleşdirilenden soň prezident saýlanan Karzai Amerika bilen gatnaşyklaryň mydamy resmi derejede bolandygyny aýtdy. Karzai muňa garamazdan özüniň Amerikaly käbir liderler, sultany prezident Barack Obama, ýurdun ozorky lideri George Bush bilen hem sagty gow gatnaşyklarynyň bolandygyny nykdady.
Zma rabit Amerika sere awda Amerika da maşaran sere dowleti rabit.
Meniň Washington we Amerikaly resmiýler bilen gatnaşyklarym umumyň alanynda ilmidamydy resmi derejede boldy. Ýöne haçanda adamlar bilen duşuşyp gürleşende gatnaşyklaryň sakty tanyslygy geçmegi hem adaty bir zat. Meniň ozalky prezident Bush, onuň miras düşüri Obama we käbir beýlik resmiýleri bilen gowy gatnaşyklarym bardy. Emma 2005-nji ýylda Amerika paraht ilaty bombalap baslandy, Asuda ilatyň arasyndan pidalar artyp baslandy. Amerika hökümeti bilen bar bolan gatnaşyklar hem üýtgä baslady. 2004-2005-nji ýyllar aralygynda men aramyzda bolan gepleşikleriň ählisinde bu meseleni gozgadym. Men olary ynandyrmak üçin ilimde bolan ähli diplomatik seristlerime hem ulandym. Men olary muny betetmekleri üçin dowamly ýalwardym. Men olaryň owanlaryň mehman söýerdigini, owanlaryň olary üçin dostlugyny düşündirjek bolup durjastym. Men olardan owan owalaryny bombalaman, terroristleriň gidilenýän, maýlelestirilen mehkenlerine hüjüm etmeklerini soradym. Men olaryň owan halkyna zulüm etdigiçe, ýerli ilatyň hem olara garşy çykjakdygyny duýdurdym.
Damak ýüpüdiki dafalsan milletler satyryşy.
29-njy sentýabrda 2-nji prezidentlik möhleti tamamlanan Karzai häzirki ýurt başçytyny Ashraf Ghaniýa garşy tiýasy oppozisiýa döretmek niýetiniň ýokdugyny hem belläp etdi.
Kärdeşim Merdanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleyijiler, habarlar günnelik programmamyzda Türkmenistany değişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäris. Türkmenistanda öňkü siýasy tutsa Muhammedoly Aýmyradowyň 11-nji noýabrda aradan çykyp, 12-nji noýabrda Jaýlanyň Nowarada Aýmyradowyň howsarlary habar berýärler. Aýmyradow 1994-nji ýylda tutsa edilip, ol daşary ýurtdaky türkmen oppozisiýasy bilen gatnaşyklarda aýplanypdy. Adam hukuklaryny goraýan Human Rights Watch guramasy Aýmyradowy Türkmenistanda zulmyň we adalatsyzlygyň Lomun simvolu deyip atlanırıbdı. Adatlıq radiosu Aýmyradow barada qiyatlamalarını paylaşmağı sorab, onu yakinlen tanan adamların kəvirler bilen söhbetdeş oldu. İlk bilen daşarı yurtlarda hereket edyen Türkmen oppozisiýasynyň aktiv agdalarının biri Türkmenistanyň parlamentinin öňkü deputaty Halmyrat Söýünowyň ýatlamalary.
Men Muhammedgul Aýmyradow bilen Moskwada 1993-nji ýylda tanış boldum. Şu döwür Türkmenistanyň oppozisiýasy ýurdun daşyny ýaňy harakata başlandy döwürlerdi. Ol şeýle gerçekli ýüzü gözü görmegi diýerli Şadiýana adam, Nurana adam, bol kalbymda galan adam. Siýasy ýagdaýlar barada aýtsak elbetde Muhammedgulu hakyky watanyny söýýän ýigitleriň biri. Süýs ýürekden Türkmenistana demokratiýanyň gelmegini isleýän ýigitleriň biri. Şol ugrunda öz elinden gelen we başaryn işlerini eden ýigit. 13-14 ýyl türmede oturandan soň hökümet tarapyndan oturma مال مخلد دالانن هم ترمدن ما شده سنن هم ترکمنستان نه سن لیاد اتران آغازن نه یاشی عبید خبر داشتنشتن گلپ یتدی یونه özümüz xəbərləşmədik, xəbərləşməyə mümkünçülüğüm yox birinciden, ikinciden. Yəni də sol hökumət ya rejim, yəni də sol adamı toplamaq ölən günə yüklət, yəni də gözünün qanqısına taşlanmasın. O öz çək-çək cevrini, görgüsünü turmaz otop çəkib gələn adamı bima da etməyli. Yəni şeydi, o taydı, bir taydı, can sağ olsun, et yaşağı otuyorduk. Yəni bugünün sünnarlıq ağacı xəbər gəlib qovuşdu. Bu bir topar adam, yine halk oğlu, iyil oğlu, vatan söylüyor, halk söylüyor. Şimdi şunlar real hizmet ediyor, ya yetecek, ben koğuracak, vatan oğlu diyor. Yine hakiki vatan oğlu dünyadan gaydan girdin birine Muhammed Kulay Murat. Türkmen'in her oğlu yurdun tadilattan. Allah rahmet etsin, iyili yarasın. Doğum karınlaşlarını, ahli idinle ağırlarını, vavadaşlarını, vatandaşlarını, yorgu inançmış, oturan yerimden bildirgen.
Bu hal Murat Söyünöfün pikiri. Türkmenistan'ın Rus cemiyetinin önkü başlığı Anatoly Famin Aymuradov'ı şeyle yatlayar.
Да, я искренне сожалею о смерти Аймурадова.
Мен Мухаммедкулы Аймурадовның өлімінің чындан ойнандым. Неректі, сонша вақтлап тұсолықты кетсірді. Бұ үрен ұлы трагедия. Мен оның масқылысына ве оны танаян адамларың әхлесіне дост дәріларына қиынын сөлдірі әрін. Үрен қиынынсты қавар. Аймурадов үрен ажайып, өзіні чекіжі садиян адамды. Оның ықпалына палты ұрылмағы үрен қиынандыр яр. Аймурадов үрен активді, дұрмысы қовы білен адамды. Ол юртта haqiqi erkinliğinin bolmağını ve demokratiyanın bolmağını islepti ve bu uğrundaki görüsü öldürmüsünü bağıs etti.
Hormatlı dinleyiciler, Aymuradov'ı yakından tanan kâbir adamların olvaradaki yatlamalarını dinlediniz. Adatlıq radyosu Muhammed oğlu Aymuradov'ın maşallasını ve hosarlarını qiynat çöller yer. Yılın 11. noyabrında Praga'da geçirilen ayırt ulu protestler Çekoslovakya'nın komünistik rejiminin tiz sinmağına ve demokratiyanın ayağı kalmağına yetirdi. Bu parahatçılıklı siyasi öğrülşik mahmal revolüciyası adıbilen dünyanın tarihine yerdi. Günü 25 yıl bundan uzun 17. noyabrda Çekoslovakya'nın paytaxtı Praga'da komünistik rejimi protest verilirilip köçe çıkan studentleri polisiya tarafından basış görkedirli. Günün ertesi studentların parahatçılıklı demonstrasiyasına inteligensiya vekilleri, teatrların işgərləri qoşuldu. Bir neçə günün içində 104,000 adam köçə çıxıb noyabr ayının ayağında Çekoslovakiyanın Komünistik Partiyası erkin saylovları keçirməyə razı oldu. Saylovlarda Kəri oyuncu dramaturg Vaclav Havel prezident saylandı ve yurtu demokratiya ayağa qaldı. Şun 25-ci yıl dönüm belleniyen bu tarixi vakanın önkü Sovet Respublikası olan Türkmenistanın nəhil qatnaşığı, nəhil əhmiyyəti var. Azadlıq radiosu bu sual bilen Türkmenistanların ulu ve yaş nesillerine yüzlənir. Kardeşim gözölüm tayarlan malumatı.
Халкын эркислеги менен диктатурадан демократия парахатчылыкты жол менен амала ашырылган ве махмал революция таады менен дүйнөнүн тарыхына кирген бу саясий кечишин Түркмөнстан үчүн хем өз ахмияти бар деп түркмөн интеллигенциясынын өкүлдөрү беллеярлар. Түркмөнстандык жазуучу драматург Аман Мурат Бугаев шейле пикирде.
Шул вакытта Чехословакия Республикасына болуп кеткен махмал революция эдил шөвлөн яш Östeyen yal bir durdu olup geçen Berlin divarının yıkılmağı bir dünyada sosyalistik sistemanın dargayanlığının, dargacağının öz oluşlu, buğuşlukçu havarçısı olup deyip, soldatların Avrupa'da olup geçmeden esterin dargamağına, esterin düzümüne giren Respublikaların öz başlık, karastır devlet olmağına gönlün onu öz tehirini yetirdi. Biz şunu ne yağdaydı revolüciyan parahatçılıklı amal etmelerinin ne yağdaydı adamların ilk ıhtiyarını arzu üstüne korumağın dünya derecesinde mısal hükmünü gözünü getiriyor.
Şol bıraktın özünde de mahmal revolüciyası var da şuunki Türkmenistanlı yaşların incemesi düğüpten havarsız. Azatlık radyosu ile sökvetteş olanlardan azat ve humay şeyle cevap verdiler.
Mahmal revolüciyası yani barkıtlı revolüciyası doğru mahtemiyatından çıkıştır bile.
Doğruyum, ama hiç tat bilemem, değilsem yeridir. Мектепте вактым жок, мен эшитмедим. Биринчиге дейсиз отурам сизден.
Түркмөнстандык граждан активисти Нурверди Нурмамедов дүйнөдөгү оңгойун саясий тажрыйбалардын белеки юртлары элкинчи ноотта да диктатуралык режимдердин демократия тарап өзгөрмөгү үчүн иңен важип деп пикир эдер.
Хазыр Түркмөнстанны Шол дәвердә Чехиядә булып кечен махвал революция барында һич хили мәгълүмат берлен ок. Әмма шул мәгълүматлар бер һәр дәм булса кирәк. Ул безнең тәрәдән тәрәлектә бер үз үзлаштык юлымызны кесетлемәгез өчен кирәк ди. Үз үзлаштык демократик юлы дишмәк дишмәү өчен методика булып хезмәт итәм билерди. Дәүләт бер вада өнкү потенциалны Тәре юл чин уронт билия.
17 ноябрь өңбір юрдың, яғни Чехословакияның дүдіміне кейрен Чехия Республикасында азатлық ой демократия орындағы көріш күні Словакияда болса тоталитаризма қаршы көріш күні хөкмінде белленер.
Кәрдешім көзілің таярлан мағлума түндіңледіңіз. Хормотлы дүнгейчілер мақбол революциясы ве оның әхмет варыды сіз нәм білярсыңыз. Бу варыдағы пікір арайшыларыңызды бізің ве дүнгейчілеріміз білен пайлашың. Бізің медбуот имейл белгісі gmail.com имейл адресімізді хатурадың.
Азаттық радиосыны инде tunein.com интернет радио ұлғымы арқылы хем гөні эфирді дүнгіләп білерсіңіз. Радиомузы tunein.com сайтына кирип көздөк бөлүмүндө азатлык деп жазып тапып билерсиңиз. tunein.com улгумунда түркмөн дилинде маалыматтар берген Екетек радионы азаттык радиосун тыңламага чакырыярыз.
Уасанын Кабул университетинин диварларына ислам дөүлөтү атылы топору куулап чыгыш эден шаарлар ядырлы. Бу вакыаны Уасанын ичкери иштер министрлиги тасдиклап, министрлигинин сөзчүсү Неджип Даниш ислам дөүлөтү атылы топору социал медиа аркылуу химаят эдиянлардын хем бардыгыны маалым этти. Кабул университетинин диварларына ислам дөүлөтү атылы топору куулап чыгыш эден шаарлардын ядылмагы барыда Уан пайтагытынын акыбарчымыз Шамирдан Гулу Мурадынын бержек кеңешрак маалыматын
Pakistan'da kabir jahatchi toparın İslam devleti atlı toparı qollayanlığı aydılyar. Pakistan'ın Bulucistan eyalatında 12 min qurraq İslam devletinin tarapdarlarının yerleşenlik barada maglumat berilyar. Afganistan'da hem kabir meydan komandirlerinin İslam devletini himayet ediyanlığı haqda metbuatta maglumat yayrıdı. İslam devleti atlı toparın destekləp arada Kabul Üniversitesinin divarına şıgar yazıldı. Welestovqa yayrıldı. Şeyle şıgarın yayradılandığını Afganistan'ın İçeri İşleri Ministerliği'n boynaldı. İçeri İşleri Ministerliği'nin sözcüsü Necip Danış'ın Azatlık Radyosu'na aitmağına göre İslam devletini koldap Kabul Üniversitesi'nin divarına şıgar yapışırılır, hopsuzluk kameralar arkalı yazga düşürülüptür. Kabul polisiyası şu meselevlen bağlı derinin geçiriyar. Şıgar yazan ve Lestuka yayradılanların kimdiki tezlikte anık bulur. Onun neticesini biz metbuğat bilen paylaşırız deyip Danish aytdi.
Derdi Yevropan tun tunuldu. Nawishda shuda bud i tavs.
Kabir web sahifalarda va sosial ulgamda ham Islom davlatini himoya etib maqolalaring yerlashtirilganligini Danish bellab keshdi. Internet hamam sosial mediani kontrol etmek qiyindir. Shu sababdan onda har kim har atta durli fikrlari yayratyar. Yuni böyle yagdayın öngnalmaq uchun chara ko'rilyar deb Afg'onistonning ichki ishlar ministerligining so'zchisi aydiyar. Islom davlatini qo'llab poytaxt Kabulda shig'ar yayratilmaning yo'niki masala dalligini bilarmanlar aydiyar. Kabir o'quvchi oqshom qorong'ida Kabul universitetining divarini Islom davlati yashas деген шығар ядыптыр. Йоқыр оқу жайының оқуучыларының сиясата қошылмалды әлдені Қабыл университетінің студентілері айдияр. Оқуучы Гүлрахманың айдышыча жағатшы топар қолдап шығар ядан таналмалдыр. Оның қарыштына юрдың қопсылы қорыжы күйшілері чәрі көрмелдір.
ما باید پانتون های خدا از سیاست دور نگاه کنیم. کتی پانتون ها نمیره باید
Afganistanın yukarı kucaylarında cihatçı toparlara meyilli okulçuların bağırdığını sençiler aydiyar. Afganistan'da El-Qaida toparının ve Özbekistan'ın İslam hareketinin ağzalarının meyleki dışarı yurtlu cihatçılarının bağırdığını resmiler tasdikler. Emma İslam devleti adlı toparın emeli tesirinin henüz Afganistan'da yoktuğunu büyürdüğün içeri işler ministerliği malum ediyar. Şaymırdan oğlum radi, Kavul'dan Azatlık Radyosu için.
Hormatly dinleyijiler, gepleşigimizin şu bölegine biziň adatavar.com web sahypamyzda uly gyzyklanma döredip, döreden maglumatlarymyza gelip goşan käbir tesvirleri siziň bilen paýlaşmakçy. Dollar gyçylygynyň sebäpkärleri tutuly sözbaşy bilen 14-nji noýabrda çap eden maglumatymyzda teatr ady bilen tesvir alyran bir okuyjymyz aýdylan zatlar teatrda bir sahna bolaýmasa, näme başga welaýatlardaky banklara da şolar täsirini ýetiräýdimikä? Amerika, Ýewropa bilen Rossiýany gysýary arany Türkmenistanam bileje kösenýämikä diýen. Hemme ýerde galya bizde hökümeti uzak bir nyrhda saklatmak başartmady. Näsegem töwdegärler daşary ýurda gidenine öz gerek dollarlaryny alyp gidýärler. Bankdan öň bir günde alýan bolsa inne 2 günde alýarlar diýip öz tesvirine berilipdir. Tejinden Murad ady bilen tesvir alýan başga bir okuyjymyz bolsa dollaryň ýeterliksiz bolmagyna we gymmatlamagyna sebäpkärlere tapdyk. Entek olar uly mukdardaky dollary daşary ýurtlara dolu çykarman kalır saklanyk diýerler. Käwirler bolsa çykaranmyzda saklanyk diýerler. Edil dollaryň manada bolan gatnaşygyny şu ýagdaýy düşürer ýaly Berde ummasy zada görnenok. Indi banklardan isleginge görä näçe diýsen dollar alyp bolarmyka? Eger şeýle bolsa, berde başga bir zat bar bolmaly diýip öz tesirini belläpdir. Aşawat su ölçümegin çäresini görýär sözbaşy bilen çap eden maglumatymyzda hem Turan ady bilen daşawdyn tesvir alyran okuyjymyz Türkmenistanda suw meselesi çözmegin yeketek ýoly ýurdun içine bar bolan akar suw kanallaryny täzeden betonlap gurmakdyr. Şu iş edilse onu Türkmenistanda suw gyçylygy, yer şorlama ýaly ulukyn meseleler çözüljekdir diýip öz araşyny galdyrypdyr. Aşşawatdan sapara ady bilen tesvir alyran beýleki okuyjymyz hem Garawum kanalynyň hanasyny betonlaşdyrmaly, damjylama usuly ekran oturtmalı. İsrail devletinde çölün içinde ima su gıççılıkları İsrail devleti de çölün içinde ima su gıççılıkları yok. Dünya miyve gök önüm eksport ediyeler. Damcalayış usulü ulanyalar. Deniz suyu süyce diyeler. Halka pulu yatırmalı deyip öz tesvirine belläpdir. Hormatly dinleyijiler, siz hem bizim her gün efirden makaladır maglumatlarımızı okap öz tesirlerinizi galdırmak isleseniz size hem azathabar.com web sahipamızı araşaz. Hormatly dinleyijiler, sizin bilen hoşlaşmadığınız yatladıp geçesimeler, bizim gepleşiklerimizi gön efirden son YouTube saytındaki sahipamızı hem dinleyip bilersiniz. Bu saytta bizi gözlük bölümüne azatlık tabi yazıp tap bilersiniz. Şunun bilen havarlar ünlü programımızı geçirip oturuyoruz. Gepleşiği Praga'daki stüdyodan men Sahra alıp verdim. Saatları kesmeden son gepleşiklerimizi yazıgıda dinleyip bilersiniz. Azatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.